ก่อนอื่นเราร่วมใจอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุการพระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดโปรดเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าในวันนี้และได้นมัสการพระเจ้าได้ชื่นชมดีๆในพระองค์เจ้าขอพระเกียรติทั้งสิ้นนั้นเป็นของพระองค์เจ้าแต่เพียงผู้เดียวพระองค์เจ้าค่ะและโปรดทรงนำพาทั้งหลายให้เข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้าและเมื่อไรก็ตามที่เราอ่อนแอลงนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะทรงทำให้เรายิ่งเข้มแข็งขึ้นโดยการทรงนำของพระองค์เจ้าให้เราตั้งมั่นคงในพระองค์เจ้าไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราก็ตามขอบคุณพระเจ้าที่เรานั้นไม่ได้อยู่ลำพังเพียงตัวคนเดียวแต่เรามีพระองค์เจ้านั้นทรงอยู่กับเราด้วยและทรงช่วยแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่ดีกับเราเสมอขอบคุณพระเจ้าขอทรงโปรดให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นไงครับวันนี้เราทั้งหลายทุกคนใครอ่อนเพลียจากน้ำท่วมบ้างขนาดยังไม่ท่วมเลยนะผมคนนึงแหละเหนื่อยเหลือเกินย้ายของเตรียมของยกของแล้วก็ขี้ฝุ่นทั้งนั้นหลายคนบอกขอไปเยี่ยมบ้านอาจารย์พรชัยหน่อยบอกไม่ให้ไปผมไม่มีบ้านแล้วผมมีแต่โกดังเก็บของเวลาคนจะเข้าบ้านนี่ผมต้องบอกให้เดินตามผมนะเดินดีๆนะอย่านอกทางเดี๋ยวจะเหยียบขี้ฝุ่นเพราะว่าต้องเดินตามทางนี่แหละครับชีวิตของคนที่ถ้าตั้งใจจะทำงานอะไรอย่างจริงจังแล้วเรื่องส่วนตัวนั้นมาทีหลังเนี่ยบ้านช่องมันจะเป็นยังไงล่ะครับแล้วเราก็มีข้อแก้ตัวนะว่าเราอยู่แบบชั่วคราวอ่ะเราเตรียมพร้อมเสมอที่จะไปอยู่กับพระเจ้าที่แท้ไม่มีเวลาดูแลนะครับก็เอาใจช่วยหลายคนเพราะว่าเวลาเหนื่อยๆเข้าแล้วเนี่ยช่วงนี้หวัดกระบาดด้วยก็จะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเพราะว่าต้องออกแรงทำงานหนักอยู่แล้วใช่ไหมฮะความเครียดอีกขอพระเจ้าช่วยเราด้วยมีพี่น้องคริสเตียนหลายคนโทรมาบอกโอ้อาจารย์เพียเหลือเกินไม่สบายด้วยก็อธิษฐานเผื่อกันทางโทรศัพท์นะฮะช่วงไม่กี่วันนี้ผมมีโอกาสดูภาพยนตร์เรื่องนึงทางทีวีนะฮะเป็นเรื่องของสมัยสงครามโลกที่พวกนาซีเนี่ยข่มเหงชาวยิวเหตุการณ์เกิดที่โปแลนด์เขาสร้างจากเรื่องจริงนะครับเราจะพบว่ามีภาพยนตร์หลายเรื่องที่สร้างจากเรื่องจริงเนี่ยที่เกี่ยวกับชาวยิวมากมายให้เราได้เห็นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ว่าเจ้าของโรงงานชาวโปแลนด์เป็นคนที่ดีมากเลยเขามีมนุษยธรรมสูงมากแล้วเขาก็สงสารชาวยิวที่จะต้องถูกฆ่าเนี่ยด้วยอิทธิพลบทบาทของเขาที่เขายังพอจะมีอำนาจกับทางรัฐบาลอยู่บ้างเนี่ยเขาก็พยายามจะช่วยเหลือชาวยิวโดยรับเข้ามาเป็นแรงงานทำงานในโรงงานโดยมีเงื่อนไขผลิตพวกไอ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางสงครามอ่ะส่งให้กับพวกนาซีแล้วก็ใช้แรงงานชาวยิวพวกเนี้ยก็เลยช่วยชีวิตทีละคนทีละคนมาได้สะสมมาเรื่อยๆบางเหตุการณ์เขาถึงขนาดต้องร้องไห้เลยนะครับเพราะว่าเขาสงสารแล้วก็เสียใจมากที่ว่าเขาช่วยชาวยิวบางคนไม่ทันเป็นความรักที่นายกย่องแล้วหนึ่งในชาวยิวที่ได้รับการช่วยเหลือในเวลานั้นนะฮะแล้วกลายมาเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลนึงมีลูกหลานไปทั่วเลยมั้งตระกูลชิลเลอร์เคยได้ยินไหมคล้ายๆคนไทยก็มีนะฮะลูกครึ่งคนไทยเนี่ยชิลเลอร์เนี่ยนะแต่ไม่รู้สะกดตัวเดียวกันว่านะแต่ออกเสียงเหมือนกันชิลเลอร์แล้วขณะเดียวกันเราก็เห็นถึงเหตุการณ์ที่มีน้ำท่วมในเมืองไทยเราก็เห็นว่าพี่น้องคนไทยด้วยกันนี่แหละช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยน้ำใจอย่างดีเลยสิ่งเหล่านี้นี่ทำให้ผมอยากจะนำพระวจนะพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของความเมตตามาแบ่งปันพวกเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเข้าสู่เนื้อหาขอแถมนิดนึงเรื่องน้ำท่วมนิดนึงน้ำท่วมนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเจอแน่แล้วก็เครียดมากเพราะรายละเอียดปีกย่อยซึ่งจะไม่พูดซ้ำตรงนี้เพราะว่าพวกเราก็เครียดแล้วรู้ดีอยู่แล้วว่ารายละเอียดปีกย่อยของปัญหามันจะมีอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่ไม่ต้องพูดให้ปวดหัวแต่อยากจะนำเรื่องจริงของส่วนตัวมาว่าน้ำท่วมบางทีก็เป็นประโยชน์กับตัวผมเองนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมารักชอบกับภรรยาผมเนี่ยมันมีน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพในเวลานั้นเราก็เป็นอนุชนแล้วก็ด้วยเหตุการณ์ก็ พอดีพระเจ้าก็จัดเตรียมให้กลุ่มมนุษย์ชนนั้นน่ะไปติดเกาะอยู่ที่ร่มเย็นคือจากร่มเย็นสูงนะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ายกระดับสูงมากเลยน้ำก็ท่วมรอบเป็นเกาะเลยแหละลานจอดรถนี่ไปไม่ได้น้ำกลุ่มมนุษย์ชนนี้ก็เลยอาศัยอยู่ที่โบสถ์นี่แหละก็เลยได้มีโอกาสเป็นหน่วยเยี่ยมเยียนช่วยเหลือสมาชิกและคนที่รู้จักรอบอนาบริเวณคริสตจักรนั่นแหละแล้วก็มีโอกาสเข้าไปช่วยสิ่งแรกเลยในวันแรกๆคือไปช่วยตอกซื้อไม้ไปตอกไอ้ที่นอนให้กับเด็กในชุมชนในอัดไปกันเยอะเลยนะแรกๆเยี่ยมเยียนช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็ค่อยๆทยอยหายไปทีละคน จนเหลือผมภรรยาเนี่ยคู่สุดท้ายที่คอยเยี่ยมเยียนก็นั่นก็เป็นสิ่งดีที่ว่าทำให้เรามีโอกาสซึ่งได้เข้าใจซึ่งกันและกันได้เห็นความจริงใจของนิสัยใจคอที่แท้จริงก็เป็นประโยชน์ว่าต่อมาก็เลยมีโอกาสที่ชอบพอกันนะเพราะฉะนั้นน้ำท่วมบางทีมันก็มีอะไรเป็นประโยชน์อยู่บ้างถ้าเราจะมองในแง่ดีนะฮะน้องคนไหนยังไม่มีแฟนก็ถ้าน้ำท่วมก็ไปเรียนแบบได้นะไปช่วยสมาชิกโบสถ์นะตามคลองหลวงบ้างตามอะไรเนี่ยอาจจะได้เนื้อคู่นะครับพระวจนะพระเจ้าที่ผมจะนำมาในวันนี้มีอยู่มากมายเลยนะครับแต่จะขอนำตอนแรกคือโรมบทที่9ข้อที่15มาอ่านให้เราฟังโรมบทที่9ข้อ15มีใจความว่าพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราประสงค์จักกรุณาผู้ใดเราก็จักกรุณาผู้นั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นพี่น้องครับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์นั้นเราเห็นอยู่ว่ามีผู้คนมากมายเลยเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาหาพระเยซูเพราะต้องการความช่วยเหลือคนเจ็บป่วยคนพิการเป็นง่อยหูหนวกเป็นใบ้ตาบอดคนผีเข้าคนทุกข์ยากด้วยเหตุการณ์ต่างๆด้วยเรื่องต่างๆต่างเขาเข้ามาหาพระเยซูมากมายทีเดียวในเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์บันทึกไว้แล้วเขาเหล่านั้นก็ร้องเหมือนกันว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยแน่นอนครับพี่น้องครับพระเยซูผู้เป็นพระเจ้านั้นประกอบด้วยพระเมตตาคุณดังนั้นพระองค์จึงไม่เคยปฏิเสธการร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเชื่อของคนเหล่านั้นแม้แต่คนเดียวและพระองค์ทรงช่วยรักษาเขาให้หายจากการเจ็บป่วยหายจากการพิการขับผีออกแล้วก็ปลดปล่อยเขาจากความทุกข์ยากต่างๆของอำนาจมารซาตานพี่น้องครับเราจึงรู้ดีว่าพระเจ้านั้นมีพระลักษณะสำคัญอันนึงนอกจากเป็นพระองค์เป็นความรักแล้วพระองค์ยังทรงเป็นพระเมตตาคุณนั้นยิ่งใหญ่พระคัมภีร์หลายตอนมากมายเลยที่พูดกล่าวถึงพระเจ้าว่าทรงมีพระเมตตาคุณเนื้อเพลงที่เราร้องไปเยอะแยะหลายเพลงนั้นก็พูดถึงพระเมตตาคุณมีพี่น้องคนไหนไหมครับที่ว่าร้องเพลงมาตั้งนานแล้วมัสการตั้งนานแล้วคุณไม่ได้พิจารณาในเนื้อหาของเพลงเลยถ้าเป็นอย่างนั้นคุณกำลังสูญเสียโอกาสสำคัญอย่างยิ่งในการนมัสการทุกๆวันอาทิตย์ความจริงนมัสการที่ดีนี่นะฮะเนื้อหาดีมากเลยเหมือนเทศนาแล้วนะครับบางทีคุณได้เนี่ยตรงนั้นแล้วสัมผัสในคุณแล้วอ่ะบางทีมาฟังผู้เทศน์อีกนิดหน่อยก็พอแล้วด้วยเพราะว่าคุณได้แล้วจากการร้องเพลงนมัสการพระเจ้านะอย่างที่ว่าเนื้อเพลงก็บอกเราหลายตอนเลยว่าพระเจ้าทรงพระเมตตาคุณพระองค์ทรงสำแดงพระเมตตาผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลพูดในฟิลิปปีบอกว่าอาจารย์เปาโลแสดงความเป็นห่วงบรรยายชาวฟิลิปปีเนี่ยโดยเรื่องนี้พระเจ้ายืนยันได้ว่าอาจารย์เปาโลเป็นห่วงขนาดไหนเพราะว่าเป็นพระลักษณะของพระเยซูที่อาจารย์เปาโลนั้นมีอยู่ในอาจารย์เปาโลแล้วอาจารย์เปาโลได้เรียนแบบพระเยซูเพราะนั้นอาจารย์เปาโลจะมีความเป็นห่วงชาวฟิลิปปีด้วยความจริงใจเพราะมีพระเยซูอยู่ในอาจารย์เปาโลและพระเมตตาคุณของพระเจ้านั้นก็ปรากฏเป็นความห่วงใยรักใคร่อย่างแท้จริงพี่น้องครับเราพบว่าพระเยซูนั้นให้ความสำคัญกับคนยากจนเป็นพิเศษนะครับพระพีบอกว่าอย่างนั้นจริงพระเยซูให้ความสำคัญกับคนยากจนเป็นพิเศษพระองค์มีความเมตตาและมีความจริงใจต่อผู้ยากไร้อย่างแท้จริงช่วยอย่างแท้จริงไม่ปรารถนาสิ่งใดเป็นของตอบแทนเลยกับคนยากจนน่ะซึ่งผิดกับการเมืองที่มักจะเล็งเห็นผลเลิศจากการใช้คนยากจน และการเมืองก็ไม่ได้มีความจริงใจกับคนยากจนเลยต่างกันราวกับฟ้ากับดินนะครับระหว่างพระเยซูกับการเมืองพระเจ้าต้องการให้เราซึ่งเป็นคริสเตียนทุกคนนั้นมีพระลักษณะของพระองค์คือมีความเมตตาอยู่ในเราทั้งหลายปรากฏชัดเจนในเอเฟซัสบทที่4ข้อ32บอกว่าและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นในลูกายังบอกแล้วว่าให้เราทั้งหลายนี่มีความเมตตากรุณาเหมือนพระบิดามีพระทัยเมตตากรุณาต่อเราในลูกายังบอกอีกว่าลูกาบทที่1ข้อที่78 79บอกว่าโดยพระทัยเมตตากรุณาแห่งพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องบนจึงมาเยี่ยมเยียนเราส่องสว่างกับเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในความมืดอยู่ในเงาแห่งความมรณานำเท้าของเราส่องสว่างนำเท้าของเราให้เดินไปในทางของสันติสุขเห็นไหมครับพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเรามีพระเจ้าผู้ทรงมีพระเมตตาและพระเมตตาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนแสงอรุณเบื้องบนที่ส่องมาช่วยเหลือเราในชีวิตไม่ให้เรานั้นเดินพลั้งพลาดเดินไปสู่ทางผิดในความมรณาโอ้พี่น้องครับในโคโลสียังบอกเราอีกว่าเหตุฉะนั้นเนี่ยนะในฐานะที่พวกเราซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์เนี่ยให้เราเป็นพวกที่พระเจ้าทรงรักเนี่ยให้เราสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานนะสวมอะไรพระเจ้าบอกให้เราสวมใจเมตตาที่สำคัญพระเจ้าพูดชัดเจนอีกว่าพระเจ้าประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาพวกฟาริสีฟาริสายธรรมจารย์เหล่านี้เนี่ยเคร่งเหลือเกินในเรื่องของพิธีกรรมเคร่งเหลือเกินในเรื่องของพิธีกรรมแต่เขาขาดอะไรรู้ไหมฮะในมัทธิวบทที่23ข้อ23นะบทที่23ข้อ23บอกว่าวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าถวายทสางของสระแหน่ลูกผักชีและยี่หร่าส่วนข้อสำคัญแห่งธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาความเชื่อนั้นได้ละเลยเสียการถวายทสางของเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยข้อสำคัญนั้นด้วยหมายความว่าไอ้ที่ทำดีอ่ะถูกต้องก็ทำไปเถอะแต่ธรรมเนียมปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่างๆก็ทำไปเถอะแต่ถ้าทำไปโดยที่ว่าขาดความเมตตาขาดความยุติธรรมขาดความเชื่ออันนั้นคือสาระสำคัญที่สุดของฝ่ายจิตวิญญาณเลยไม่มีประโยชน์ทางพฤติกรรมทางกายของพวกฟาริสีฟาริสายเหล่านั้นเราเองซึ่งเป็นคริสเตียนก็ต้องตระหนักเหมือนกันว่าเราเป็นคริสเตียนไปนานๆแล้วเนี่ยเอ๊ะเราชักจะเหมือนพวกนั้นหรือเปล่าต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอพระคัมภีร์ยังบอกอีกว่าเรานั้นเป็นภาชนะแห่งพระเมตตาอยู่ในพระธรรมโรมนะครับโรมบทที่9ข้อ23พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงสำแดงพระสิริอนุดมของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตาซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักดิ์ศรีเราทั้งหลายเป็นภาชนะของพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงบรรจุพระเมตตาของพระองค์นั้นอยู่ในเราเรานั้นจะต่างจากคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าต่างจากคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะว่าเขาเหล่านั้นเป็นภาชนะเหมือนกันแต่เป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้คำว่าภาชนะแห่งพระอาชญาพี่น้องครับดังนั้นความพระเมตตาที่เราอยู่ในเราทั้งหลายที่เราเป็นภาชนะเนี่ยจึงเป็นของสำคัญที่เราจะขาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงมีทั้งพระเมตตาและมีทั้งความเข้มงวดพระองค์ทรงเข้มงวดกับคนอื่นๆอย่างไรหากเรานั้นละเลยจากพระเมตตาของพระเจ้าออกห่างจากพระเมตตาขององค์ไม่มีพระเมตตาขององค์ในเราปั๊บเนี่ยแน่นอนความเข้มงวดอย่างเดียวกับคนอื่นๆเหล่านั้นที่พระเจ้าจะกระทำเนี่ยก็ย่อมหนีไม่พ้นที่เราจะต้องโดนด้วยถ้าเรายังดำรงอยู่ในพระเมตตาของพระเจ้าต่อไปพระเจ้าก็จะทรงรักษาเราไว้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราขาดจากพระเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าก็จะตัดเราออกด้วยเหมือนกันอันนี้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ22นะครับผมไม่ได้พูดเองตัดจริงๆนะครับพี่น้องถ้าเราออกจากพระเมตตาของพระเจ้าเนี่ยถึงแม้ปากจะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนคริสเตียนแต่เราไม่ได้อยู่ในพระเมตตาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะตัดเราออกดังนั้นพี่น้องครับพระคัมภีร์จึงบอกแล้วว่า ให้เราทุกคนนั้นถวายตัวแด่พระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นกับความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายพี่น้องครับเราทุกคนต้องถวายตัวเราให้เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์แด่พระเจ้าความเมตตาเป็นภาษาสากลนะครับพี่น้องปัจจุบันนี้เนี่ยภาษาที่บางทีคุยกันเหมือนกันรู้เรื่องแต่จริงมันไม่รู้เรื่องภาษาเดียวกันที่ยังพูดกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าพูดกันด้วยการขาดความเมตตามันเลยกลายเป็นภาษาที่พูดไปแล้วก็จะมีเรื่องกันอยู่เรื่อยคนนั้นก็จะเอาอย่างคนนี้ก็จะเอาอย่างตอนนี้น้ำท่วมนี่ต้องคุยกันด้วยภาษาของความเมตตานะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นไม่ยอมฝั่งนี้จะลื้อไอ้นี่ก็ไม่ลื้อเดี๋ยวก็ยกพวกตีกันอธิษฐานเผื่อมากขออย่าเกิดเหตุการณ์นี้มันน่าหดหู่ใจมากว่าคนที่เดือดร้อนกับคนที่ไม่ยอมโดนเดือดร้อนบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ขัดผลประโยชน์กันแล้วในภาวะที่กำลังแย่เนี่ยมาตีกันอีกดีนะครับยังไม่ต้องให้ทหารมาคุมประกาศกฎเข้มงวดเลยยิงทิ้งได้ถ้าออกมาลื้อเขื่อนอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็รุนแรงเลยนะเป็นสังคมที่ต้องที่น่าห่วงยิ่งขึ้นไปดีที่ไม่เป็นถึงขนาดนั้นพี่น้องครับเมื่อเรามีความเมตตานี่หมายถึงว่าเรานั้นมีความรักอย่างพระเยซูในเรามีพระเมตตาของพระเจ้าอยู่ในเราแล้วเราก็จะยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นสุขไม่ใช่ว่าโอ้เห็นเขาน้ำยังไม่ท่วมเราท่วมแล้วมันรู้สึกเป็นทุกข์มันต้องทุกข์ด้วยสิแต่ที่นี่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยลื้อไปแล้วตัวเองก็ระดับน้ำเท่าเดิมเขาก็ท่วมทุกข์ไปด้วยตรงนี้สำคัญยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นสุขเราเป็นอย่างนั้นไหมหรือเวลาใครเขาได้ดีได้ดีหน้าที่การงานดีขึ้นแล้วเราอิจฉาตาร้อนเรารู้สึกเป็นทุกข์อย่างมากเลยในความสำเร็จความสุขของเขาเนี่ยนั่นแสดงว่าเราขาดความเมตตาอย่างที่พระเจ้าประสงค์จะให้เรามีในเรานะครับและเมื่อเรามีพระเมตตาของพระเจ้าในเราเนี่ยเราจะพบว่าการให้นั้นจะเป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับหลายคนบางทีมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆคิดว่ามาเพราะอยากจะรับอะคิดว่าเป็นคริสเตียนแล้วโอ้เดี๋ยวฝรั่งหนุนหลังฝรั่งมีฐานะโอ้อยากเป็นเพราะอยากรับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าหลายคนเมื่อมาพบความจริงว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขากลับใจจริงๆก็มีขอบคุณพระเจ้าแล้วคนเหล่านั้นเมื่อมามีความเติบโตขึ้นทั้งฝ่ายจิตวิญญาณเขากลับพบความจริงว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับยังมีไหมครับพี่น้องคนไหนที่อยู่ที่นี่แล้วยังอยากรู้สึกว่าอยากรับมากกว่าให้อ่ะขอพระเจ้าช่วยด้วยอย่าให้มีเราจะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับแล้วเมื่อเรามีความเมตตาอย่างพระเจ้ามีนี่นะฮะเราก็จะมีความสุขเพราะว่าในมัทธิวบทที่5ข้อที่7บอกว่าผู้ใดที่มีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบและเมื่อเรามีพระเมตตาของพระเจ้าอยู่ในเราเพราะเราเป็นภาชนะของพระองค์เนี่ยคำพูดคำจาของเราเวลาพูดจาออกมานี่เป็นไงพระพี่บอกว่าให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนวาจาที่ประกอบไปด้วยเมตตาคุณเนี่ยมันสัมผัสได้นะครับพี่น้องครับสัมผัสได้ใช่ไหมสัมผัสได้พูดแล้วรู้สึกมีความรักพูดแล้วรู้สึกมีความเอื้ออาทรพูดแล้วรู้สึกเราอยากคุยด้วยต่อไปกับพูดแบบห้วนๆพูดแบบหยาบกระด้างพูดแบบไม่มีความเห็นอกเห็นใจพูดแบบไม่มีน้ำใจไม่ตีเลยมันคนละเรื่องเลยขอคริสเตียนเราจะมีคำพูดคำจาที่ออกมาแล้วคนเขาสัมผัสได้ว่าประกอบไปด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้าแล้วเขาอยากคุยกับเราที่สำคัญนะครับพระธรรมโรมยังเตือนเราว่าให้เราแสดงความเมตตาด้วยอะไรด้วยใจยินดีแสดงความเมตตาด้วยใจยินดีมีความจริงเหมือนกันว่าบางคริสตจักรเนี่ยสีบานเข้มงวดมากเลยแล้วละเอียดยิบเลยนะสีบานบางคนนี่เก่งนะครับช่วยหางานทำให้ด้วยนะหางานทำเสร็จปุ๊บเลยเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยนะสิบลดเท่าไหร่เดี๋ยวต้องสิ้นเดือนต้องมาส่งนะจี้เลยครบไม่ครบสิบลดเพราะฉันหาเงินหางานให้นี่ฉันรู้เงินเดือนเท่าไหร่ หวังว่าการให้นั้นเป็นการให้ด้วยใจยินดีไม่ใช่ว่าถูกบังคับไม่ใช่ให้ไปแล้วนึกเสียดายให้ไปแล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขใจขมขื่นใจอย่างนี้อย่ามาให้ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นการให้ด้วยความเมตตาความรักอย่างแท้จริงอย่างที่พระเจ้ามีแต่การให้ด้วยใจมันชื่นชมยินดีมันให้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าให้ดีกว่ารับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระคัมภีร์จึงเน้นมากเรื่องสอนเราเรื่องของความเมตตาหลายคนคงเคยมีความรู้สึกว่ามีความจริงใจและเมตตาต่อผู้อื่นอย่างมากเลยและมีประสบการณ์ร้ายๆในชีวิตอย่าให้ประสบการณ์ร้ายๆเหล่านั้นมาบั่นทอนชีวิตคริสเตียนเราเลยครับให้เราโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในความเมตตาของพระเจ้าบางคนเมตตาคนอื่นแล้วถูกหลอกอ่ะมีเรื่องจริงว่าลูกชายของศรีบาลท่านนึงเนี่ยเมื่อสมัยยังเด็กเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วฮะโตแล้วมีครอบครัวแล้วเมื่อสมัยยังเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็สอนดีนะสอนให้รักคนนู้นคนนี้สงสารคนนู้นคนนี้คนทุกข์ได้ยากจะต้องช่วยเหลือไปแถวสีลมหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเจอหญิงชราคนหนึ่งมาเกาะแขนร้องห่มร้องไห้เลยบอกว่าไม่มีตังค์จะกินข้าวก็ไม่มีกลับบ้านก็ไม่ได้ไม่มีเงินร้องไห้ขออย่างไรนั่นก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่เด็กมีสร้อยทองอยู่เส้นหนึ่งถอดให้เข้าไปเลย ถอดให้ไปเลยความเป็นเด็กด้วยแต่นั่นก็ไม่เป็นไรถูกเขาหลอกก็จริงแต่เด็กคนนั้นก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาได้แสดงความรักอย่างที่พระเจ้าพึงประสงค์ให้สำแดงอย่างไรด้วยความเมตตาอย่างไรผมเองก็เคยหลายครั้งว่ามีคนบางทีตอนที่อยู่โบสถ์นะฮะบางทีก็มีคนชอบมาขอเงินอ่ะหลอกได้มั่งหลอกไม่สำเร็จมั่งแล้วแต่บางรายบอกอ้างนู่นอ้างนี่คล้ายๆเนี่ยมาตกงานเงินหายไม่มีเงินกลับบ้านไม่ได้บางทีสนามหญ้าของคริสตจักรมีหญ้าอยู่ไม่มากหรอกไม่กี่ตารางเมตรอ่ะไอ้ที่ตัดหญ้าก็มีให้แล้วบอกเอาอย่างนี้แล้วกันผมก็อยากช่วยเหลือคุณนะแต่ให้ผมสบายใจหน่อยได้ไหมว่าทำอะไรแลกกับผมหน่อยแล้วกันช่วยตัดหญ้าตรงนี้นิดเดียวโอ้โหจะให้200จะได้มีค่าแล้วกับความจริงนะถึงแม้จะหลอกนะแต่ยอมตัดนิดหน่อยก็ได้ทั้ง200นะไม่เยอะหรอกมันยังไม่เอาเลยขี้เกียจขนาดนั้นบอกกระเป๋าอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเดี๋ยวไปเอากระเป๋าเสื้อผ้าก่อนแล้วก็หายหัวไปมีครั้งหนึ่งก็มากดกิ่งหน้าบ้านที่ไปอาศัยอยู่ช่วงนั้นชั่วคราวตรงซอยสุมิต49เป็นคริสตจักรของฝรั่งผมไปอาศัยเขาพักอยู่ชั่วคราวครอบครัวผมอ่ะติ้งต่อนิดหน่อยมาถึงก็มาพรณนาเลยว่าโอ้โหแล้วรู้เรื่องพระพีด้วยนะครับรู้เรื่องไหนพระพีด้วยนะเนียนมากเลยเป็นคริสเตียนจากภาคเหนือมาเนียนมากทุกอย่างโอ้โหผมว่าผมทำงานมูลนิธิด้วยแล้วก็ผ่านมาเยอะพอสมควรในเวลานั้นยังถูกเขาหลอกได้นะจะขอค่ารถกลับบ้านไม่มีค่าเออบอกกินข้าวยังเออดีนะติดใจตรงนี้ก็กินข้าวยังก็เลยเข้าไปในบ้านจะหาของกินให้ภรรยาเอกใจเอ๊ะฟังเรื่องราวแล้วเนื้อหาที่เขาเล่ามาแล้วมันคุ้นและตามผมออกมาด้วยที่หน้าประตูของโบสถ์เห็นหน้าอ้าวคนนี้นี่เคยไปขอมาหลายครั้งแล้วจากหลายโบสถ์ผมเลยไม่เสียตังค์ตอนนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าไปมัวแต่คิดว่าจะต้องถูกหลอกหรือเปล่าแล้วทำให้เรานั้นไม่ได้สำแดงพระเมตตาของพระเจ้านะครับให้เราสำแดงอยู่เสมอในพระคัมภีร์มีเรื่องมากมายเลยที่พระเยซูได้ยกขึ้นมาสอนเราในเรื่องของความเมตตาผมขอนำมาแบบจัดหนักให้เราเลยนะ4เรื่องซ้อนเลยวันนี้ไหนๆก็ไม่ได้ไปค่ายวันนี้ไม่ได้ไปค่ายใช่ไหมความจริงถ้าไปนี่ผมจะรีบเทศให้จบเร็วๆนะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะงุนงิดเอาว่าจะวันนี้ไม่ได้ไปค่ายก็จัดเต็มไปเลย4เรื่องซ้อนเลยเรื่องแรกในมัทธิวบทที่18ข้อ23ถึง35นี่เป็นเรื่องของทาสที่ได้รับการยกหนี้แล้วแต่เขาไม่ยอมยกหนี้ให้เพื่อนทาสพวกเรารู้เรื่องดีแล้วนะเป็นคริสเตียนมานานอ่านมาเยอะนะครับพระเยซูก็เปรียบว่าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าองค์หนึ่งทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับพวกทาสนะแล้วมีทาสคนหนึ่งเนี่ยเป็นหนี้ถึง 10,000 ตะลันน่ะโอ้ไม่ใช่น้อยนะครับในตัวอธิบายในพระคัมภีร์บางฉบับบอกว่า1ตะลันประมาณ 20,000 บาท 10,000 ตะลันคูณไปแล้วก็เป็น200ล้านบาทสินะถ้าผมคิดไม่ผิดถูกมั้ย200ล้านบาทไม่ใช่น้อยนะโอ้ เครดิตคนนี้ดีมากเลยนะขอกู้จากเจ้าองค์นี้มาได้ทั้ง200ล้านทีนี้พอถึงเวลาคิดบัญชีแล้วเขาไม่มีเงินใช้หนี้นะก็จำเป็นจะต้องถูกบังคับให้ขายตัวขายเมียขายลูกขายทรัพย์สินทุกอย่างให้กับเจ้าองค์นี้ทาสคนนี้ก็กราบวิงวอนเจ้านั้นอย่าเลยขอผัดผ่อนไว้ก่อนขอความเมตตาสงสารต่างๆนานาพร่ำพรรณนาโปรดช่วยเหลือด้วยเถิดเมตตาด้วยเถิดปรากฏว่าเจ้าองค์นี้ก็มีพระทัยที่เต็มไปด้วยความเมตตายอมยกหนี้ให้นะ200ล้านบาทยอมยกหนี้ให้ปล่อยตัวไปโอ้โหทาสคนนี้ความจริงต้องหลั่นล้าเลยนะแล้วเมื่อหลั่นล้าแล้วเนี่ยชีวิตน่าจะมีความสุขมันน่าจะมีความเอื้ออาทรคนอื่นเปล่าครับพระพีบันทึกเหตุการณ์อุปมานี้ต่อไปว่าเขามีเพื่อนทาสอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้เขาและหนี้นั้นมีมูลค่าแค่100เดนาเรียน1เดนาเรียนก็คือแรงงาน1วันเอาค่าแรงเอาของใหม่แล้วกันนะ300บาทแล้วกัน คุยไป100 300คูณ100ก็แค่ 30,000 บาทเองอะเจ้าองค์นั้นยกหนี้ให้ไอ้หมอนี่200ล้านบาทไอ้นี่มีลูกหนี้อีกคนหนึ่งแค่ 30,000 บาททวงเพื่อนทาสแบบโอ้โหสุดโหดเลยนะเค็มปีเลยเอาเป็นเอาตายเลยเพื่อนทาสถึงขนาดลงไปกราบอ้อนวอนยังไงไอ้หมอนี่ก็ไม่ยอมจับเพื่อนคนนี้ไปจองจำไว้บีบบังคับว่าเอ้ยให้คนในครอบครัวไปหาเงินมาให้ได้ 30,000 บาทไม่งั้นแล้วก็ติดตารางที่เขาจองจำไว้ตลอดไปไม่ยอมปล่อยเพื่อนทาสคนอื่นเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็เป็นไงสลดใจจึงไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นเจ้าองค์นั้นพอรู้เข้าก็เป็นไงยั่วเลยฮะเรียกไอ้เจ้าทาสคนนี้มาบอกว่าพระคัมภีร์ใช้คำเหมาะสมกับเขาแล้วนะไอ้ชาติไอ้ข้าชาติชั่วอันนี้ผ่านการเซ็นเซอร์แล้วนะครับว่าพูดได้เพราะพระคัมภีร์บันทึกอย่างนั้นจริงไอ้ข้าชาติชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เองหมดแล้วแต่เองเพราะเองได้อ้อนวอนเราแต่เองก็ควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยเหมือนอย่างเราเมตตาเองไม่ใช่หรือแต่ปรากฏว่าไม่ได้ยอมเมตตาเพื่อนทาสเจ้านี้ก็เลยโมโหมากเลยจับเจ้าทาสคนเนี้ยที่เป็นหนี้ถึง200ล้านเนี่ยเอาขังคุกไว้และทรมานจนกว่าจะได้หนี้ใช้หนี้คืนทั้งหมดพี่น้องครับพระบิดาตอนนี้ตบท้ายตรงที่ว่าให้เรานั้นยกโทษแก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางบ่อยครั้งชีวิตคริสเตียนเราลืมไปว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงให้พระเยซูนั้นมาไถ่บาปเรายกหนี้เราซึ่งบางทีมันอาจจะมากกว่า200ล้านบาทนี่นะไม่รู้จะชดใช้นานแค่ไหนหมดในขุมบึงไฟนรกอ่ะพระองค์ทรงปลดปล่อยหมดเกลี้ยงเลยอ่ะไม่มีมูลค่าใดๆที่จะต้องมาติดหนี้ติดสินกันแล้วแต่เวลาที่ใครมาทำให้เราโมโหทำให้เรารู้สึกไม่พอใจทำให้เรารู้สึกว่าเขาติดค้างอะไรเป็นความเครียดแค้นนี่เป็นไงฮะไม่ยอมให้อภัยผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะซึ่งอธิษฐานว่าแต่ไม่เจอเขานานแล้วนะอธิษฐานว่าณเวลานี้เขาน่าจะยอมเลิกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นแล้วคืออย่างนี้เขาเป็นคริสเตียนที่มาจากครอบครัวคริสเตียนดั้งเดิมนะเสร็จแล้วไม่รู้เขามีเรื่องอะไรคริสเตียนอีกคนหนึ่งอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้รายละเอียดเขาไม่ยอมเล่าผมแปลกใจว่าทำไมเวลาศีลมหาสนิทเนี่ยเขาไม่ยอมรับศีลบอกเอ๊ะยังเป็นคริสเตียนอยู่เปล่าเป็นแต่ไม่ยอมรับศีลอ้าวทำไมอ่ะเขาบอกกลัวเพราะว่าเขายังมีความเครียดแค้นคนคนนั้นอยู่ที่เป็นคริสเตียนด้วยกันแล้วเขาก็เลยไม่กล้ารับศีลเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะรู้ดีเรื่องพี่หมดแล้วอ่ะก็ได้แต่อธิษฐานเผื่อว่าให้พระเจ้าดลใจเขาให้เขาเข้าใจตรงเนี้ยในเรื่องของทาสที่ต้องอภัยให้กับเพื่อนทาสเนี่ยแล้วปลดปล่อยเขาจากไอ้อารมณ์อีโก้หรือสิ่งต่างๆที่มันไม่ถูกต้องนั้นซะแล้วเขาจะพบสัมผัสกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพระเมตตาพระเจ้าในตัวเขาอย่างแท้จริงก็ด้วยความเชื่อว่าหวังว่าทุกวันนี้เขาคงรับศีลแล้วนะเอาเรื่องต่อมาเรื่องที่2ชาวซามาเรียผู้ใจดีอันนี้เราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วในลูกาบทที่10ข้อ25ถึง37ใจความตอนนี้พูดถึงบาเรียนคนหนึ่งซึ่งยืนขึ้นทดลองพระเยซู
ขาบอกว่าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูก็ตอบว่าพระเยซูก็เป็นการตอบแบบถามกลับในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไรแล้วท่านบาเลียนท่านเข้าใจอย่างไรบาเลียนก็ทูลตอบว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเราด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูเลยตรัสตอบว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปกระทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตบาเลียนยังไม่ยอมอีกนะถามกลับอีกว่าแล้วใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าอ่ะพระเยซูเลยต้องยกอุปมาขึ้นมาว่ามีชายคนหนึ่งเขาจากกรุงเยรูซาเล็มจะเดินทางไปเยริโคระหว่างทางนั้นเขาถูกปล้นถูกทำร้ายอย่างแสนสาหัสเลยทรัพย์สินหายหมดและยังถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสทิ้งไว้เกือบตายแล้วคนแรกที่เดินไปเจอคือปุโรหิตก็เดินมาแล้วนะเดินมาฝั่งฟุตบาทเดียวกับทางเนี้ยอ่ะเห็นแต่ไกลนอนเจ็บป่วยอยู่ใกล้ตายเลือดนองเลยเลี่ยงดีกว่าไม่อยากยุ่งเดี๋ยวเสื้อผ้าจะเปื้อนเลือดอันนี้ผมเพิ่มเติมนะบรรยายเพิ่มเพื่อให้เห็นภาพก็ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลี่ยงไปซะเดินเลยไปไม่สนใจคนต่อมาคือเลวีก็ทำอย่างเดียวกับปุโรหิตนี่แหละก็เลี่ยงซะไม่อยากยุ่งไปนะทำเป็นไม่เห็นไม่สนใจแต่คนสุดท้ายคือชาวสมาเรียเป็นผู้มีความเมตตามาเจอแล้วนึกสงสารต้องช่วยเอาผ้าพันแผลทำบาดแผลให้ทำความสะอาดให้เอาน้ำมันชโลมเอาเหล้าองุ่นมาล้างเทใส่บาดแผลเพื่อฆ่าเชื้อโรคเอาผ้าพันอย่างดีพาขึ้นสัตว์ขี่สัตว์ของตัวเองไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วฝากเขาไว้ให้ด้วยช่วยรักษาพยาบาลเพราะว่าเขาชาวสมาเรียคนนี้ต้องไปทำธุระต่อเอาเงินให้2เดนาเรียนให้กับเจ้าของโรงแรมสั่งว่าให้ช่วยดูแลเขาแล้วถ้าเงินเกินกว่านี้เขากลับมาแล้วจะใช้ให้อีกในสามคนนี้พระเยซูถามบาเรียนว่าใครคือเพื่อนบ้านของท่านบาเรียนก็ต้องตอบว่าแน่นอนชาวสมาเรียซึ่งเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรในสายตาของชาวยิวยิ่งถ้าเปรียบกับพวกบุโรหิตเลวีด้วยยิ่งต่างชั้นเลยแต่ชาวสมาเรียคนนี้เป็นผู้ที่มีน้ำใจอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนมีคือความเมตตามีนักจิตวิทยาเขาเคยทำการวิจัยอันหนึ่งในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมแห่งหนึ่งในต่างประเทศเขาก็ให้เอาเรื่องของชาวสมาเรียเนี่ยมาเป็นบทเรียนสอนในเวลานั้นเน้นอย่างมากกับนักศึกษาในห้องนั้นแล้วเขาก็ทำสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาหนึ่งคือมีผู้บาดเจ็บอยู่ข้างทางระหว่างตึกสองตึกคือตึกที่นักศึกษาอยู่กับตึกที่จะต้องไปสอบแล้วกำหนดการสอบก็มีขึ้นมานักศึกษาก็เดินจะไปหาสถานที่สอบผ่านคนที่บาดเจ็บแบบแกล้งเจ็บนะอยู่ข้างทางเนี่ยคุณทราบไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ผ่านเลยไปเลยและกี่เปอร์เซ็นต์ที่ให้ความสนใจและเข้าช่วยเหลือนักศึกษาพระคริสต์ทำ 80% เดินเลี่ยงไปเพื่อจะต้องการให้ไปสอบให้ทันกลัวเข้ากับห้องสอบไม่ทันมีแค่ 20% ที่ถ้าจะสอบไม่ทันก็ไม่เป็นไรช่างมันเอามาใส่ใจดูแลคนเจ็บป่วยซึ่งเขาแกล้งนะ 20% เองขอพระเจ้าช่วยเราด้วยอย่าให้เราเป็นอย่างนั้นเคยเทศเรื่องนี้เมื่อที่โบสถ์อื่นพอเทศเสร็จผ่านมาไม่กี่วันข่าวเมืองจีนจำได้ไหมฮะเมื่อเร็วๆนี้ที่เราดูมาเด็กนะน่าสงสารมากเลยเด็กเล็กๆอ่ะไม่กี่ขวบอ่ะแล้วโดนรถรู้สึกจะรถบรรทุกเล็กด้วยนะชนแล้วทับเลยอ่ะเออล้อหน้าทับปุ๊บเด็กอยู่ตรงใต้ท้องรถแล้วหยุดไม่รู้หยุดดูอะไรนะดูว่ามีคนเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรคือเจตนาแล้วก็ทับต่อไปด้วยล้อหลังอีกที่น่าอายหนักกว่านั้นคือรถตามมาอีกคันนึงไม่ลงมาช่วยเหลือแล้วพยายามจะขับเลี่ยงเหมือนไอ้พวกปุโรหิตกับเลวีเนี่ยแล้วขับเรียกไงรู้ไหมเรียกไม่พ้นทับขาเด็กอีกกระดึบกระดึบโอ้โห และตรงนี้เหมือนเรื่องในพระเยซูเมื่อเป็นพันปีมาแล้วนี่เลยชาวจีนที่เดินผ่านเวลานั้นเขานับจำนวนคนทั้งหมด18คนเนี่ยไม่ให้ความสนใจอะไรเลยเหมือนเลวีเหมือนบุโรหิตเป๊ะเลยครับประเทศจีนกำลังเจริญขึ้นทางด้านเศรษฐกิจสังคมพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแต่จิตใจของคนจีนเนี่ยคนจีนซึ่งบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เคยอุดมการณ์สูงส่งเคยปฏิวัติทางสังคมปฏิวัติวัฒนธรรมมีพวกมีพ้องรักใคร่กลมเกลียวเนี่ย18คนที่เห็นเหตุการณ์ไม่สนใจเลยสุดท้ายคนที่19คือไงผู้หญิงเก็บขยะเก็บของเก่าขายเข้ามาอุ้มเด็กสุดท้ายเด็กก็ตายนะอยู่โรงพยาบาลได้ไม่กี่วันก็ตายเห็นไหมครับพระวจนะของพระเจ้าเมื่อ 2,000 กว่าปีก็ยังสอนเราได้อยู่ในเหตุการณ์จริงขอพระเจ้าช่วยเราด้วยมีเพื่อนผมที่ว่าเขาเดือดร้อนเพราะว่าจอดรถช่วยคนถูกบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแล้วคนที่บาดเจ็บนี่ก็ใจดำมากเลยอยู่พอรู้สึกตัวก็มาโทษว่าอาของเพื่อนผมเนี่ยขับชนเขาเพราะต้องอะไรเพราะห่วงว่าไม่มีเงินรักษาเอามันไว้ก่อนละเดี๋ยวนี้เราก็กลัวว่าเราช่วยใครแล้วเราจะเดือดร้อนอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคริสเตียนแล้วก็เรายังมีพวกอยู่นะอย่างน้อยเราก็มีพวกคือสมาชิกคริสตจักรที่เป็นพยานได้ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนนี้ไม่ได้เป็นนิสัยอย่างนั้นเรายังมีทนายใช่ไหมที่พักพวกเราจะเป็นทนายว่ารถยนต์มันไม่มีร่องรอยอะไรอย่างนั้นที่จะเอาชนะคดีได้ถ้ามีโดนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นช่วยเถอะครับช่วยเถอะครับบางทีเราคิดมากเพราะว่าประสบการณ์เร็วๆร้ายๆในชีวิตเนี่ยของความเป็นจริงเนี่ยมันสอนเราจนเรารู้สึกกลัวไปหมดให้เราสำแดงชีวิตคริสเตียนเถอะครับถ้าทำดีแล้วต้องมาเจออะไรไม่ดีเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยเราเองนะเรื่องที่3เรื่องเศรษฐีกับลาซารัสอยู่ในลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31นี่ก็เป็นเรื่องของเศรษฐีอุปมาที่พระเยซูสอนอีกเป็นมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งผ้าสีม่วงแปลว่าผ้าแพงนะแพงมากเลยสีม่วงและผ้าป่าอย่างดีรับประทานอาหารแต่ละมือนี่ทุกวันจะต้องปราณีตแล้วมีขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวเลยนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีคนนี้มานอนอยู่ตรงประตูรั้วเพราะใครอยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะเศรษฐีก็คงจะกวาดบ้านเลยที่เขาเขี่ยมาให้กินได้บ้างอ่ะเนี่ยขอกินเศษอาหารตกจากใต้โต๊ะที่เขาอาจจะกวาดทิ้งน่ะแม้สุนัขก็ยังมาเลียแผลเลยนะของลาซารัสเนี่ยต่อมาลาซารัสก็ตายไปทูตสวรรค์ก็มารับลาซารัสนี้ไปไว้ที่อกของอับราฮัมและต่อมาเศรษฐีก็ตายด้วยแต่เศรษฐีนั้นเนื่องจากจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวขาดความเมตตาเลยต้องไปอยู่ในแดนมรณาทุกทรมานยิ่งนักเศรษฐีก็เลยแงนมองดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสก็อยู่ที่อกของอับราฮัมนั้นเศรษฐีก็ตะโกนบอกว่าอับราฮัมขอเอ็นดูข้าพระองค์ด้วยขอให้ลาซารัสเนี่ยได้เอาปลายนิ้วจุ่มน้ำแล้วมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นสักนิดหนึ่งนะด้วยข้าพเจ้าตำทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้แต่เป็นไงครับอับราฮัมบอกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและลาซารัสได้ของเลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าลมแต่เจ้าได้รับความทุกข์แสนระทมและที่สำคัญคือระหว่างอับราฮัมที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้ากับนรกเนี่ยมันมีเหวใหญ่กั้นอยู่ไปหากันไม่ได้ข้ามไปไม่ได้พระบิดาบอกอย่างนั้นถึงแม้จะมีใจเมตตาอยากช่วยเอาน้ำไปแตะลิ้นให้ก็ไปไม่ได้เพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งไว้ว่าข้ามไปไม่ได้เศรษฐีคนนี้ก็ยังบอกอ๋ออย่างน้อยนะขอให้ลาซารัสกลับไปเหมือนกับฟื้นจากความตายนะไปยังบ้านของบิดาข้าพเจ้าแล้วบอกพี่น้องของข้าพเจ้าอีก5คนเนี่ยให้ลาซารัสเป็นพยานกับเขาว่าที่นรกมันทรมานยังไงแล้วให้ทำความดีนะจะได้ไม่ตกนรกอย่างเศรษฐีคนนี้อับราฮัมบอกว่าเขามีโมเสสอยู่แล้วเขามีผู้เผยพระวจนะอยู่แล้วให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิดถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขาเศรษฐีบอกว่าไม่นะถ้าหากคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาพี่น้องเขาเนี่ยเขาจะกลับใจเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นการอัศจรรย์มันเป็นหมายสำคัญ คนเป็นก็จากความตายแล้วไปเล่าเรื่องนรกสวรรค์ให้ฟังแล้วเขาจะกลับใจอับราฮัมบอกว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระชนะแม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็ยังไม่เชื่อพี่น้องครับฟาริสีฟาริไซตอนสมัยพระเยซูก็ยังขอหมายสำคัญจากพระเยซูพระเยซูให้ไหมไม่ให้ไม่ให้หมายสำคัญพระเยซูรักษาคนโรคเรื้อน10คนกลับมากราบขอบคุณพระเยซูกี่คนนะคนเดียวถ้าเป็นชาวสมาเรียด้วยอีก9คนพระเยซูเขาไปไหนหมดพระเยซูรักษาโรคขับผีทำให้คนพิการหายจากการพิการมากมายเลยไอ้ตอนพระเยซูถูกตึงที่กางเขนเขาบอกเรานั้นไปไหนหมดเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายนี่เราเชื่อในพระวจนะพระเจ้าเชื่อในคำของโมเสสเชื่อในผู้เผยพระวจนะแล้วเรากลับใจไงเราไม่ได้มาว่าโอ้ต้องมีการอัศจรรย์ทำปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราถึงจะเชื่อมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทำตามน้ำพระทัยของพระเยซูแล้วขนาดคนก็ท้าพระเยซูบอกน้าทำไมไม่รักษาโรคคนที่หมู่บ้านตัวเองล่ะนาซาเรธอ่ะพระเยซูบอกว่าไงสมัยเอลียามีหญิงม่ายอยู่เยอะแยะเลยแล้วมีหญิงม่ากี่คนที่เอลียาไปทำการอัศจรรย์ช่วยให้มีอาหารรอดตายจากการอาหารหญิงม่าคนเดียวใช่ไหมในสมัยเอลีชามีคนโรคเรื้อนอยู่มากมายมีกี่คนที่เอลีชารักษาโรคเรื้อนนาฮามานที่เป็นแม่ทัพซีเรียเพราะฉะนั้นก็ที่การอัศจรรย์เหล่านี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและเป็นน้ำพระทัยพระองค์เป็นสิทธิอำนาจของพระองค์จะให้หรือไม่ให้ก็อยู่ที่พระองค์ไม่ใช่ว่าจะมาโชว์เรื่องหมายสำคัญโชว์เรื่องการอัศจรรย์แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณเท่าไหร่ด้วยก็คงไม่แปลกใจนะบางทีเราเห็นเวลามีฟื้นฟูใหญ่แล้วคนรักษาโรคเยอะแยะเลยเนาะแล้วทำไมใน100คนที่รับการรักษาโรคมาเป็นพยานนั่นน่ะมาเป็นคริสเตียนอย่างมั่นคงสักกี่คนก็ให้เป็นข้อคิดนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องการเลี้ยงคน 5,000 คนอยู่ในยอห์นบทที่6ข้อที่1ถึง15เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูนั้นเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลีคนเป็นอันมากเลยก็แห่แหนตามพระองค์ไปเพราะเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ทรงกระทำกับคนเจ็บคนป่วยนี่เห็นมั้ยฮะพวกมวลชนประเภทเหอการอัศจรรย์เหอนิมิตหมายแปลกๆเนี่ยไปกันใหญ่เลยตามพระเยซูไปแล้วก็ไปบนภูเขาพระเยซูก็ประทับกับเหล่าสาวกที่บนภูเขาเขาเหล่านั้นก็ตามไปคนเป็นนั้นมากห้อมล้อมพระองค์พระองค์จึงตรัสกับฟิลิปว่าเป็นการตัดรองใจฟิลิปเพราะว่าสงสารคนเหล่านี้พระองค์ทรงมีพระเมตตาอยากให้เขามีอาหารกินทำอย่างไรเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้นะพระเยซูลองใจฟิลิปดูว่าฟิลิปจะคิดยังไงตอบยังไงฟิลิปก็เริ่มเอาไม่รู้นะสมัยนั้นจะใช้เครื่องคิดเลขหรือเปล่าไม่รู้นะดีลูกคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาตัวเลขมาคำนวณเลย200เหรียญไดรานิอันก็ไม่พอซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินคนละเล็กละน้อยหรอกท่านเหตุการณ์ตรงนั้นน่าประทับใจในเด็กเล็กๆคนหนึ่งเด็กคนนี้มีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวน่าจะพอสำหรับตัวเขาเองกับอาจจะคนในครอบครัวเขาด้วยพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยป้าผีไม่ได้กล่าวถึงแต่เราก็จินตนาการคิดเอาเองได้นะขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวจากมือเล็กๆของเด็กคนหนึ่งพระเมตตาอย่างที่พระเจ้าประสงค์เป็นไงครับปรากฏในเด็กคนนี้แล้วเด็กมีโอกาสที่จะอ้างได้เลยว่าฉันเป็นเด็กฉันเอาไว้กินเองได้ไม่มีใครไปว่าเด็กได้เลยแต่เด็กกลับแสดงของการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้นั้นดีกว่าการรับโดยเอามาให้กับสาวกของพระเยซูเพื่อจะแบ่งปันคนอื่นและด้วยพระเมตตาพระเจ้าที่สำแดงผ่านเด็กคนนี้นี่แหละทำให้พระเยซูนั้นก็หยิบขนมปังนี้มาโมทนาพระคุณแล้วก็การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นแจกขนมปังไปยังคนทั้งหลายที่นั่งอยู่เป็นกลุ่มๆปรากฏว่าทุกคนได้กินขนมปังกินปลาอิ่มทุกคนแล้วเศษจากขนมปังบาลี5ก้อนเนี่ย ปรากฏว่าเก็บได้ส่วนที่เหลือตั้ง12กระบุงน่ะมีคำว่าเต็มด้วยนะพระพีละเอียดนะ12กระบุงเต็มคนทั้งหลายที่ได้เห็นหมายสำคัญอันนี้ว่าพระเยซูได้กระทำต่อหน้าเขาจึงบอกกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระชนะที่ได้ทรงกำหนดให้มาในโลกแล้วเป็นไงตอนท้ายของเรื่องนี้คือเขาเหล่านั้นพยายามจะจับพระเยซูไปเป็นกษัตริย์นะจะเป็นกษัตริย์ซะแล้วพระเยซูก็เลี่ยงไปยังภูเขาอีกแห่งหนึ่งโดยลำพังไม่เอาจะมาจับไปเป็นกษัตริย์พี่น้องครับความเมตตาอย่างที่เด็กคนนี้สำแดงออกเนี่ยเป็นกลไกสำคัญที่พระเจ้าจะทำการอันใหญ่ได้ผมอยากให้เราทั้งหลายทุกคนนั้นมีจิตใจเหมือนเด็กคนนี้ที่ว่ามีแค่ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแล้วพร้อมจะมาเอื้อเฟื้อคนอื่นผมขอย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่าการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะเพิ่มพูนสิ่งต่างๆนี้โดยความเชื่อของผมเชื่อว่าทำได้นะครับคริสเตียนทุกคนต้องเชื่ออย่างนั้นด้วยว่าทำได้เพราะว่าพระพีตั้งแต่หน้าแรกเลยพระเจ้าก็สร้างสิ่งต่างๆในโลกนี้จากอะไรมันก็ความว่างเปล่าพระองค์ทรงรวบรวมพลังงานจากความว่างเปล่ามาแล้วก็มาเป็นให้เกิดสสารจากสสารก็ให้เกิดสิ่งมีชีวิตปั้นดินขึ้นมาให้เป็นคนระบายลมปราณของพระองค์ลงไปให้มีชีวิตเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นตั้งแต่หน้าแรกเราต้องประกอบไปด้วยความเชื่อมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องการที่จะทำให้ขนมปังเพิ่มพูนอย่างไรนี่ไม่ต้องมาถามกันแล้วเชื่อแน่นอนอยู่แล้วย้ำตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องเป็นเรื่องข้อคิดมีเด็กลวีคนหนึ่งถามครูลวีว่าคุณครูเดี๋ยวนี้ครูลวีต้องทันสมัยต้องรอบคอบต้องรอบด้านนะต้องมีอะไรนะบูรณาการทางวิชาการนะเดี๋ยวนี้เด็กลวีฉลาดนะครับเพราะการศึกษาเขาสูงขึ้นเด็กลวียังไม่ใช่ถึงขั้นอนุชนเลยนะอายุยังเด็กๆอยู่เนี่ยถามครูบอกว่าในเมื่อเด็กคนนี้เขายังรู้สึกมีการติดตัวมา5ก้อนปลา2ตัวแล้วผู้ใหญ่อีกตั้ง 5,000 คนเฉพาะผู้ชายเนี่ยมันจะไม่ติดข้าวกินติดปลามากินเหลืออยู่เลยเหรอมีเหลือเด็กคนนี้คนเดียวเหรอถามครูลวีอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเขามีแล้วเขาเห็นแก่ตัวเก็บเอาไว้หรือเปล่านี่เด็กลวีถามนะถ้าคุณเป็นครูลวีคุณจะตอบยังไงใช่ไหมคุณจะตอบยังไงเป็นไปได้เหรอคนนึงเฉพาะหน้าผู้ชาย 5,000 คนไม่นับเด็กผู้หญิงเด็กกับผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีคนอื่นอีกเลยเหลือแม้แต่ขนมปังก้อนเดียวพี่น้องครับในคริสตจักรเป็นเรื่องที่น่าห่วงน่ากังวลมากถ้าสมาชิกคริสตจักรนั้นเกรงว่าโอ้เงินถวายค่าใช้จ่ายในคริสตจักรโอ้ฉันเป็นคนจนฉันเป็นคนไม่ค่อยมีโอ้ฉันยังมีภาระเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรแล้วก็ผลักภาระไปให้คนที่รู้สึกว่าเออเขาฐานะดีนะรับผิดชอบไปแล้วตัวเองก็ถวายทรัพย์แบบนิดๆหน่อยๆฮะผมไม่ได้พูดถึง10รถนะครับผมไม่ได้พูดถึง10รถแล้วผมก็ไม่ชอบเทศเรื่อง10รถด้วยแต่ผมกำลังพูดถึงว่าจิตตระหนักเหมือนเด็กคนนี้ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเนี่ยพึงมีในเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนอายุเท่าไหร่แม้กระทั่งเป็นเด็กลุยก็หลายโบสถ์เด็กลวีถวายเงินแต่ละปีเป็นหลักหมื่นนะครับจากเงินเสร็จไอเนี่ยเงินค่าขนมเขาเหรียญอะไรเนี่ยรวบรวมเงินถวายทรัพย์ของลวีตกปีนึงเป็นหลักหมื่นนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องมีใจของความเมตตาใจที่ต้องการแบ่งเบาภาระเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับอยู่ในเราทุกคนแล้วเงินถวายทรัพย์ของคริสตจักรนั้นจะดีขึ้นโดยไม่ต้องไปพูดถึงสิบรถด้วยขอให้เป็นอย่างนั้นในทุกที่นะครับแล้วเราจะไม่คิดว่าเราจะไปหวังว่ากินขนมปังที่พระเยซูทำการอัศจรรย์นะโดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมนี่ฝูงชนพวกเนี้ยพระพีไม่มีเหตุการณ์ต่อมานะเกิดสมมติว่าถ้ามีเหตุการณ์ต่อมาเจ้านับเฉพาะผู้ชาย 5,000 คนนี้ไปติดตามพระเยซูอีกคราวหน้าเดี๋ยวเกิดไม่เอาขนมปังไปเลยอ่ะเหลือเด็กคนนี้คนเดียวไป5ก้อนไปรอกินของฟรีดีกว่าเวลาเรากินอาหารกลางวันเราก็ต้องรู้ว่าอาหารกลางวันนี้ก็ต้องซื้อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีส่วนร่วมยังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าผลักภาระให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือคิดว่าข้อแก้ตัวว่าเรานั้นมีปัญหาอย่างนั้นมีปัญหาอย่างนี้แล้วเราก็ขาดพระพรจากการถวายให้เราเหมือนเด็กคนนี้นะครับ พี่น้องครับผมขอจบในเรื่องของพระเมตตาของพระเจ้าว่าพระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาเป็นพระลักษณะสำคัญของพระองค์อันหนึ่งเลยและพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายมีความเมตตาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อเราเราทั้งหลายเป็นภาชนะแห่งพระเมตตาและการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับขอพระเจ้าจะทรงคุ้มครองเราทุกคนนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงย้ำในพระวจนะพระเจ้าในเหตุการณ์อุปมาและเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์มากมายว่าเราทั้งหลายนั้นจะสำแดงชีวิตคริสเตียนที่มีพระเยซูปรากฏชัดในชีวิตเราได้นั้นเพราะว่าเรามีพระเมตตาพระองค์อย่างของอยู่ในเราอย่างแท้จริงและสำแดงออกเป็นความพูดการกระทำความคิดและสิ่งต่างๆพั่งพร้อมด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้าอยู่ในเราเสมอขอเรานั้นจะมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าด้วยการให้โดยเฉพาะยิ่งการให้ความกรุณาการให้พระเมตตาต่อผู้อื่นแล้วเรานั้นจะร่วมกันจำเริญขึ้นในพระองค์จะเป็นพยานถึงพระองค์เจ้าและนำเขาเหล่านั้นมาสู่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นและคริสตจักรนี้จะทวีคูณขึ้นอย่างเหลือขนาดนับขอบคุณพระเจ้าโปรดใช้เราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน